Jumalan rauha. Jeesus on Herra. Tällaisella tunnelmalla lähdetään tähän saarnaan. Haluan lukea Raamatusta Matteuksen evankeliumista luvusta 24, jakeet 40-42. Tämä on Matteuksen 24, joo. Silloin on kaksi miestä pellolla. Toinen otetaan, toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä. Toinen otetaan, toinen jätetään. Ja seuraava jae sanoo, valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. On olemassa kristillisiä ajatuksia ja elämän alueita, joissa samankaltaisuus ja eroavaisuudet on niin vaikeaa erottaa toisistaan, että helposti saatamme kulkea harhaan tiellämme. Toinen otetaan, toinen jätetään. Kaikkialla erehdykset ja totuus kulkevat samaa moottoritietä, käyvät samoilla työpaikoilla, samassa kirkossa, samoissa kaupoissa. Toinen otetaan, toinen jätetään. Erehdys jäljittelee ja matkii totuutta, ja kummatkin sekoitetaan jatkuvasti toisiinsa. Tarvitsemme tarkkuutta eroittaaksemme, kumpi veljeksistä on Kain ja kumpi Aabel. Toinen otetaan, toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, milloin Herramme tulee. Avainasemassa Jumala suhteessamme Jeesukseen, Kristukseen, meidän Herramme, on parannuksen teko ja Daavidin kaltainen rukous. Herra, jos tieni on vaivaan vievä, ohjaa minut oikealle tielle nimensä kunnian tähden. Jos olen astumassa harhaan, erehtymässä, tartu minuun kiinni ja ohjaa minut iankaikkiselle Jeesustielle. Iisak tunnusteli Jaakobin käsiä, luulen niitä Eesaun käsiksi. Opetuslapset eivät tunnistaneet Juudasta pettäjäksi. Se lempeä ystävä, joka puhuu ystävällisesti, saattaa johtaa meitä harhaan pois Jumalan tahdosta. Ja se karkea, suora mies, jota kartamme, saattaa olla Jumalan sanan saattaja, joka on lähetetty varoittamaan meitä. Jumalan tahto on muutamilla tavoilla varjella meitä erehdyksiltä, petetyksi tulemasta. Tahdon olla se, joka otetaan. Tahdon olla se, joka kuuluu Jeesuksen ystäviin. Nämä asiat on syytä ottaa vakavasti. Jumala varjelee meitä 7 eri asian kautta. Ne ovat rukous, usko, jatkuva sanan mietiskely, kuuliaisuus Raamatun sanalle, jota mietiskelet, nöyryys, asioiden pohtiminen ja positiivinen kriittisyys. Ja viimeisenä Pyhän Hengen valo. Me tiedetään, että on monenlaista rukousta. Raamatun lehdiltä me löydetään esimerkki Baalin profetoista Eliasta ja Karmel vuoresta. Oliko tunnelmaa? Oliko totisuutta, kun Baalin profeetat viileskelee itseään ja huutaa ja pomppii hurmoksissa ja huutaa omaa jumalansa? Oli intohimoa, oli halua, oli kaipausta siihen, että meidän Jumalamme näyttää voimansa, mutta mitään ei tapahtunut. Miksi? Koska heidän Jumalansa sattui olemaan kuollut. Fariseukset evankeliumeissa rukoilee kyllä elävää Jumalaa, mutta Jumala ei kuullut heitä heidän ylpeytensä ja tekopyhyytensä tähden. Toinen otetaan ja toinen jätetään. Aito, nöyrä rukous Jumalan edessä johtaa uskovaa oikeaan ja suojelee erehdyksiltä. Herra johdattaa niitä, jotka rukoillen kulkevat. Hän antaa viisautta sitä pyytävälle. Jesaja 33:6 sanoo, minulla on sinulle viisautta ja ymmärrystä varattuna yllin kyllin. Herran pelko on Sionin aarre. Vaikka kaksi miestä ovat näennäisesti samalla viivalla, tekevät samoja asioita. Rukoilevan miehen erehtyminen on epätodennäköisempää kuin hänen, joka ei rukoile. Luukas 18:1 sanoo, tulee aina rukoilla, eikä väsyä. Usko on kuin kilpi, se on kuin panssari, jonka suojassa uskon mies ja uskon nainen kulkee eteenpäin turvallisin mielin Jumalan luottaen. Jumalan tahto on, että luotat häneen kuin isään, joka kehoittaa lastaan hyppäämään tämän syliin. Ja me tiedetään isinä ja äiteinä vanhempina, että on kiva leikkiä sellaista leikkiä, että hyppää, mä otan sut kiinni. Hyppää vaan. Ja se pettymyksen tunne, jos lapsi sanoo, että en uskalla. En luota sinua. Hyppää vaan. Mä otan sut kiinni. Jumala tahtoo, että luotamme häneen kaikilla teinämme. Hän ottaa meidät kyllä kiinni. Mitä tämä usko on? Se ei ole optimismia, vaikka synnyttääkin optimismia. Se ei ole iloisuutta, vaikka uskova usein sitä onkin. Ilo tulee suhteesta, turvasta, ystävyydestä Jumalan kanssa. Se ei ole jotakin epämääräistä hyvän olon tunnetta. Se ei ole ihmisen historian liittyvää itsevarmuutta tai elämän mukanaan tuomaa luonteen lujuutta. Sitä usko ei ole. Usko on luottamusta Raamatun ilmoitukseen elävästä Jumalasta. Usko tulee ja syntyy Raamatun sanan kuulemisesta, kun Pyhä Henki sen meille avaa. Uskon sana Raamattu, eli pyhät kirjoitukset, ovat kirkas peili ihmisen sydämelle. Se on kuin peili, jonka asetan kasvojeni eteen, luen niitä sanoja, uskon sen sanan, huomaan, että minun sydämeni jotenkin pamppailee ja värisee sen sanan edessä. Huomaan, olen tässä väärässä, olen tässä oikeassa, mitä teen tässä kohtaa, olen epävarma täällä. Sana on kuin peili kasvojeni edessä. Se puhuu totuutta Jumalan valtakunnasta. Se on kuin ohjekirja, joka ohjaa. Ilman sitä joudumme kadotukseen. Parannus, pyhyys, Jumalan lapseus, rakkaus. Sana puhdistaa meitä. Se opastaa, vahvistaa. Se valaisee tiemme, antaa tietoa. Sanan tunteminen varjelee meitä erehtymästä. Jatkuva sanan mietiskely. Kun me aamulla töihin syöt aamupalaa ennen sitä, mieti Raamatun jakeita. Kun sulla on yksinäinen hetki aikaa, sä olet kaupungilla menossa kauppaan tai haet lapsia hoidosta, että mene tapaamaan ystävää, mieti Raamatun jakeita ja puhu niitä jakeita. Anna sanan täyttää ajatuksesi, anna sanan tulla mukaan puheisiisi. Anna sanan elää hengessäsi, rakastu siihen, rohkaise sitä. Se on kuin liekki, anna sille niin kuin tulen ruokaa, pieniä koivun tuohen palasia, puun palasia, anna sen tulen palaa täällä sydämessä. Anna sanan elää sinussa, Kristus meissä. Kun luin Raamattua yhtenä päivänä, niin ymmärsin, että kuulun ikään kuin ääriryhmä johonkin marginaaliin tämän ajan keskellä. Raamattu nimittäin puhuu kaikista elämän osa-alueista. Se puhuu meille sairaista, terveistä, rikkaista, köyhistä, lapsista, vanhuksista, aikuisista. Se puhuu homoseksuaalisuudesta. Se puhuu synneistä, se puhuu tuomiosta, varoituksesta. Se puhuu ahneudesta, se puhuu murhanhimosta. Ja sanon itselleni, että kuulun marginaaliin. En ole valtavirtaa, vaan kuulun jonnekin ihan laidalle, en tiedä kummalle laidalle, mutta tämän ajan keskellä Raamattu on kuin moukari, joka särkee ihmisten päätelmät, jopa lainsäädännönsä laittaa peilin eteen ja kysyy, onko tämä totta. Ja ehkä voimakkaan ajatus, mikä tässä hetkessä tuli mieleeni, oli se, että tämä kirja saattaa pian olla kielletty. Se on niin suora ja avoin, niin täynnä totuutta ja valoa, että syntinen, oman viisautensa kahleissa oleva ihminen ei pysty enää tunnustamaan, että Jumalan sana on totuus. Me, jotka rakastamme Jeesusta ja tahdomme olla niitä, jotka otetaan, meidän tulee ottaa sana. Ja Jumala varjelee sen kautta meitä. Kuuliaisuus. Kuuliaisuus sanalle suojaa sinua, kuten liikennesäännöt liikenteessä. Sana tulee noudattaa, jotta se tehoaa. Lääke tulee syödä, jotta se vaikuttaa. Nöyryydellä ja totuudella on voimakas yhteys, samoin kuin ylpeydellä ja nöyristelyllä. Nöyristelevä ihminen hän näyttää, että katsokaa nyt kuinka nöyrä minä olen. Ja sen takana on ylpeyden synti. Nöyrä ihminen seisoo jalat tukevasti, tietäen olevansa syntinen, mutta samalla armahdettu. Nöyrä ihminen tuntee itsensä, heikkoutensa, mutta turvaa koko sydämestä Jumalaa. Hän on täynnä totuutta itsestään ja elämästä. Ja Jeesus tahtoo istuttaa meille tämän nöyryyden, joka on hänen luonteensa keskiössä. Hän johtaa nöyriä oikein, opettaa nöyrille tiensä, sanoo psalmi 25 ja 9. Vain kesyjä lampaita voi johdattaa, vain kuulijainen lapsi ottaa vastaan isän neuvot. Ja loppujen lopuksi, vain ylpeät eksyvät totuudesta, ja väärä itseluottamus on harhaoppien takana. Nöyryyttä on asettaa ajatukset kuuliaisiksi Kristuksen sanalle. Ajattelu ja pohdiskelu, myönteinen kriittisyys. Niin kuin Jorma sanoi äsken tämän hienon profetian ja tämmöisen näyn yhteydessä, että ottakaa tämä ja punnitkaa se, se on täysin raamatullista. Seurakunta on joukko ihmisiä, jotka on täynnä pyhää henkeä, jotka tutkivat kaiken, mutta heitä kukaan ei voi tutkia. Heissä asuu Kristuksen henki, joka on tätä maailmaa korkeammalla ja syvemmällä pyhän tuntemisessa. Me ollaan rajallisia ja me käytetään vain osa aivojemme kapasiteetista. Joku tiedemies oli sanonut näin, että me käytetään noin 10% meidän aivojen kapasiteetista. Mutta mä uskon, että Pyhän Hengen voimassa kaikista meidän taidoista ja lahjoista voi tulla vielä hedelmällisempiä, suurempia ja toimintakykyisempiä. Mä uskon, että kun Pyhä Henki tulee meille, niin me olemme ikään kuin... Onko se Besaeli siellä Raamatussa, joka teki sen ilmestysmajan? Se oli siihen asti jo taitava puuseppä ja kullaveistäjä. Mutta kun Jumala siunasi hänet, niin hän toimi vieläkin hienommin. Mä uskon, että kun Pyhä Henki tulee meihin, niin meidän perustaso nousee palvelessamme Jumalaa ja toisiamme. Mutta ilman ajattelua, pohdiskelua ja tällaista positiivista kriittisyyttä, emme omista paljoakaan totuutta. Ja uskovissa on kaksi ääripäätä, jos karkeasti otetaan. Ensinnäkin on ne, jotka luottavat älyyn ja rationaaliseen ajatteluun. Ja toisessa päässä on ne, jotka pelkäävät ajatella ja etsivät ennemminkin kokemusta ja tunnetta. Jumalan sana vetoaa sekä sinun tunteisiin ja sinun kykyisi ajatella. Jumalan sana haastaa meidän älymme sekä tunteemme kokonaisuutena ihmisen. Tunteet ei johda meitä, vaan luottamus Jumalaan ja usko johtaa. Mutta Jumala on antanut meille terveen harkinnan hengen, pyhän hengen, jonka avulla me voidaan kasvaa erottamaan, mikä on oikeaa, mikä väärää. Mikä on valhetta, mikä totuutta. Älä ajaudu ääripäihin, vaan pysy tasapainossa, vanhurskaassa tasapainossa. Mä uskon näin Raamattu lukiessani, että Raamatun totuudet annettiin ajatteleville, viisaille, tunteville, aidoille ihmisille. Raamattu rohkaisee ajattelemaan ja hankkimaan viisautta. Jos luetaan sananlaskujen kirjaa eri kohdissa Raamattua, Raamattu kehottaa meitä, hanki viisautta. Se on kalliimpaa kuin kulta. Korkeimman Jumalan pyhät miehet ja naiset, jotka ovat vaikuttaneet Raamatun syntyyn, ovat ajattelevia ihmisiä. Ne pyhät, jotka tänään rakentaa seurakuntaa ja on tämänkin seurakunnan tukipylväinä, ovat ajattelevia ihmisiä. Koska tämä maailma on kavala ja ovela, ja meidän täytyy olla viisaita voittaaksemme ihmissydämiä Jumalan valtakuntaa. Tutkii kaiken, erottaa oikean ja väärän. Pyhän hengen valo kirkastaa aina Jeesusta. Se ei anna mitään kunniaa ihmiselle, se antaa kaiken kunnia Jumalalle. Pyhän hengen valo ei koroita itse pyhää henkeä, vaan se koroittaa Jeesusta kaikille. Jeesusta, joka ohjaa ihmisen ristin luo. Todellinen sivistys ja viisaus lähtee Jeesuksen ristin luota. Ihmisen ymmärrys itsessään ei löydä tietä puolitotuuksien, valheiden ja erehdysten maailmassa. Ei laivakaan pääse valtameren yli ilman kompassia. Jumala on antanut meille pyhän hengen valaisemaan mielemme ajatukset. Pyhän hengen valo kirkastaa meille erheemme, syntimme ja ohjaa kuin majakka meitä Jeesuksen luo päivittäin. Jeesus on ainoa, joka tyydyttää nälkämme. Hän on elämän leipä. Ihmisen suurin erehdys on ohittaa Jeesus ja tärkein valinta on solmia yhteys häneen. Mä oon joskus sanonut, että mun perusturvallisuus on kunnossa, kun vaimo on luvannut rakastaa ja Jeesus pelastaa. On niin kuin tää perustaa nyt kunnossa. Jeesus on pelastaa mut ja Hanna rakastaa mua, mustakin huolimatta. Ja tämän jälkeen niin syntyy ajatus siitä, että no mitä teen tällä turvalla? Mitä teen elämälläni, joka on pelastettu jo nyt? Ei kuitenkaan vielä, mutta jo nyt. Ethän erehdy kuluttamaan elämääsi toissijaisiin asioihin. Hyvä on usein parhaan pahin vihollinen. Halusin vain hyvää, yritin hyvää, mutta se paras jäi toteutumatta. Mikä on sinun parhaasi hänelle? Haluan, että kun lähdet kotiin, niin mietit tänään, mitä se pappi puhui. Mikä on minun parhaani? Mikä on se unelma, jonka Jumala tahtoo sinun unelmoivan? Mikä on se halu ja kaipaus, mikä on syvällä sun sydämessä, mitä Jumala tahtoo sinun tekevän elämälläsi? Mä usein kysyn, Jumala, mitä sä tahdot tehdä mulla? Mä oon tässä. Mä olen tässä. Mitä tahdot tehdä mulla? Onko mä hukkaamassa mun elämääni asioihin, jotka on kyllä hyviä ja tarpeellisia, mutta onko se se tehtävä, minkä sä olet minulle antanut? Haaste sinulle tänään. Lokakuisena, aurinkoisena, sunnuntai-aamupäivänä. Mitä Jumala on kutsunut juuri sinut tekemään? Mitä Jumala on kutsunut meidän seurakuntamme tekemään? Mikä estää toteutumasta tätä Jumalan suunnitelmaa? Erehdysten pelko, jos teenkin virheen ja kaikki nauraa. Mä haluan nyt sanoa, että tässä seurakunnassa on vapaus tehdä virheitä. Pelätään enemmän alilyöntejä kuin ylilyöntejä. Yritetään edes. Kun ollaan taivaan portilla, niin koko seurakuntana siinä, ja siinä on, ketä siinä nyt onkaan, Jeesus ainakin, sanoi, että hieno homma, seurakunta Mäntsälästä, te ainakin yrititte. Mitä Jumala on kutsunut sinut tekemään? Toinen otetaan, toinen jätetään. Mutta nyt me ollaan päästy asteelle, että meidät on jo otettu. Jumala on ikään kuin valinnut meidät, me ollaan hänen ystäviä. Meidän ei tarvitse pelätä sitä, että pääsetkö me taivaaseen, mitä mulle tapahtuu tämän elämän jälkeen. Vaan sä olet kutsuttu ja valittu, sä olet rakastettu, etuoikeutettu olemaan Jumalan seurakunnan osa. Ja seuraava askel taivastiellä on se, oi Herra, mitä tahdot minun kanssani tänään tehdä? Älä pelkää erehdyksiä, äläkä virheitä. Jumala johtaa sinua rukouksen, uskon, sanan, kuuliaisuuden, nöyryyden, pohdinnan ja Pyhän Hengen valon kautta. Ollaan rohkeita ja palvellaan Jeesusta koko sydämellä. Aamen.